Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Petak je 4. marta, ovo su najvažnije vesti dana. Ruske snage zauzele najveću nuklearnu elektranu u Ukrajini u Zaporožju. Postignut zajednički dogovor Ukrajine i Rusije o evakuaciji civila iz najteže pogođenih oblasti. Evropska unija pristala da pruži privremenu zaštitu stotinama hiljada izbeglica iz Ukrajine. Vlada Srbije privremeno ograničila cenu gasa. Vreme danas promenjivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 10 stepeni. Nastavku emisije i ove teme. Kako novinari proveravaju istinitost informacija na internetu od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu? Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer.
Imamo fotografiju žene koja je povređena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Šta povezuje srpske ekstremne desničarske organizacije sa srodnim grupama iz Rusije? Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posledica njihovog delovanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je saopštila da su ruske snage zauzele nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u toj zemlji. Ranije su ukrajinske službe za vanredne situacije potvrdile da su uspele da ugase požar u toj nuklearnoj elektrani izazvan ruskim napadom. Sama elektrana nije pogođena, ali se strahovalo da bi se vatra mogla proširiti ako se brzo ne obusta. Nakon druge runde pregovora održanih u zapadnoj Belorusiji, Ukrajina i Rusija, postigle su dogovor o otvaranju humanitarnih koridora za evakuaciju civila u oblastima Ukrajine gde su borbe najgore, izjavio je u četvrtak savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak.
Strane su postigle razumevanje o zajedničkom obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila i također za dostavu lekova i hrane u mesta u kojima se odvijaju najžešće borbe sa mogućnošću, podvlačim, mogućnošću privremene obustave vatre u ovim sektorima tokom perioda evakuacije. To znači da prekida vatre neće biti svuda. Moguć prekid vatre biće razmatran na mestima na kojima će se uspostaviti humanitarni koridori tokom evakuacije.
Izjavio je Podoljak za Associated Press. Šef ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski rekao je u izjavi za Reuters da misli da postignu dogovor predstavlja značajan napredak.
Pozicija je apsolutno jasna.
Pozicije su jasne. One su zapisane na papir stavku po stavku. Uspeli smo da postignemo uzajemno razumevanje za neke od njih. Ali glavno pitanje koje je danas rešeno jeste očuvanje ljudi, civila koji su u vojnoj konfliktnoj zoni.
Zvaničnici dve strane su se složili da uskoro održe treću rundu pregovora. U nedelju dana ruske invazije na Ukrajinu stotine ruskih vojnika i ukrajinskih civila je ubijeno, dok je prema podacima Ujedinjenih nacija Ukrajinu napustilo milion ljudi. Evropska unija je pristala da pruži privremenu zaštitu stotinama hiljada izbeglica iz Ukrajine. Vest je na svom Twitter nalogu objavila komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson nakon sastanka evropskih ministara unutrašnjih poslova u Briselu 3. marta. Direktiva o privremenoj zaštiti odnosi se na Ukrajince i građane čije je Ukrajina zemlja prebivališta, kao i na članove porodica koji su raseljeni usled rata. Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara novinari i fact-checkeri prate vesti, snimke i fotografije koje se dele na društvenim mrežama i proveravaju njihovu istinitost. O dezinformacijama o ratu u Ukrajini više u prilogu Ive Gajić.
Novinari i fact-checkeri svakodnevno proveravaju informacije koje dolaze sa svih strana kako bi čitaocima pružili istinitu vest. Ipak, novina koju je rat u Ukrajini donao jeste činjenica da se ne veruje ni istinitim proverenim sadržajima, kaže Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer.
Imamo fotografiju žene koja je povređena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Nepoverenje čitalaca potvrđuje i novinarka portala Raskrikavanje Marija Vučić.
To je meni neverovatno, ja pokušavam ceo dan, evo baš danas razmišljam o tome kako je moguće da i dalje brane svoj stav da fotografija nije autentična i da je nastala 2018. kad ste im vi pružili 10 dokaza da nisu u pravu, ali oni i dalje istrajavaju.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu na portalima Raskrikavanje Istinomer, ali i sličnim medijima koji se bave verifikacijom istinitosti informacija, pojavilo se dosta raskrinkanih vesti, videa i fotografija. Raskrikavanje je, na primjer, 28. februara provjeravalo autentičnost fotografije koja je podeljena na Twitteru, a koja prikazuje ruševine u plamenu između kojih stoji dečak uz komentar da je reč o periferiji Kijeva. Novinari su otkrili da je u pitanju scena iz popularne serije Igra prestola, odnosno Game of Thrones. Autor tvita nije imao nameru da širi dezinformacije, već je ovo objavio kao šalu, kaže Marija Vučić.
Ljudi su zaista poverovali da se radi o stvarnoj nekoj sceni i oko su par klika mogli da proveri.
Dezinformacije u Srbiji o ruskoj invaziji na Ukrajinu šire se podjednako brzo kao i u čitavom svetu. Ipak Vučić naglašava da lažne vesti dolaze sa obe strane.
Ima dezinformacija i sa strane simpatizera Rusije i sa strane simpatizera Ukrajine. I jedna i druga strana šeruju neke dezinformacije koje su recimo nekad u svrhu propagande, a nekad su u svrhu prikupljanja klikova i pratilaca.
Ono što se moglo uočiti i tokom pandemije koronavirusa, a nastavilo se i u ovom slučaju, ističu fact-checkeri, jeste da se lažne vesti šire i van granica jedne države, kaže Milijana Rogač.
Dezinformacije putuju jako brzo i jezičke barijere ne znače ništa, zato što se ponavljaju laži i ovi viralni snimci i fotografije, dakle, pojavljuju se iste stvari u Španiji, u Azerbejdžanu, u Gruziji, u Srbiji, u Turskoj. To je vrlo zanimljivo.
Zato novinari i novinarke upozoravaju čitaoce da provjeravaju vesti na koje nailaze pre nego što odluče da ih podele sa drugima. Ukoliko je slučaj komplikovaniji i autentičnost se ne može lako utvrditi, savjet fact-checkera je da tu vest svakako pošalju njima na provjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Ultradesničarske organizacije u Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu pružaju podršku Rusiji na društvenim mrežama, deleći objave proruskih medija i organizacija. Spremni su da idu i korak dalje, pa je ekstremno desničarska grupa Narodne patrole, poznata po nasilju nad migrantima, za petak najavila skup podrške ruskom narodu u Beogradu. O vezama ruskih i srpskih desničara slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Mi, ruski patrioti i nacionalisti, molimo za podršku naš bratski srpski narod.
Podršku našeg bratskog srpskog naroda.
Ovim rečima je Denis Garijev od američkog State Departmenta, označen kao globalni terorista, u video poruci pozvao građane Srbije da pomognu Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Garijev je član ruskog imperijalnog pokreta, RIM, ultradesničarske rasističke organizacije koju je američka administracija u aprilu 2020. označila kao globalnu terorističku pretnju. Sa nepoznate lokacije, ispred panoa na kojem je u levom uglu istaknuta i fotografija ratnog zločinca Ratka Mladića, on je pozvao građane Srbije da podrže, kako je rekao, obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Video objavu ruskog ekstremiste dele desničarske organizacije i organizatori beogradskog okupljanja na kojem će se, kako je najavljeno, pružiti podrška Rusiji. Protest organizuje više, kako je navedeno, patriotskih organizacija na čelu sa grupom koja sebe naziva Narodna patrola. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje najavljeni skup, s obzirom na bliskost većine srpskih ekstremno-desničarskih organizacija sa srodnim grupama iz Rusije.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posledica njihovog delovanja.
State Department je 2020. označio ruski imperialistički pokret kao terorističku grupu. Prema izveštaju SAD, ova grupa je obezbedila paravojnu obuku ekstremista u nekoliko zemalja Evrope i aktivno radi na okupljanju u zajednički front protiv njihovih navodnih neprijatelja. Organizacija Counter Extremism, koja nadgleda rad ultradesničarskih grupa, u svom izveštaju navodi da je ruski imperialistički pokret fašistička organizacija koja je regrutovala i obučavala ruske borce za sukob Rusije sa Ukrajinom. Dodaju i da je njen militantni ogranak Imperijalna legija, pored Ukrajine, slala borce i u Siriju i Libiju. Ruski imperialistički pokret održava dobre odnose i sa klerofašističkom organizacijom Srpskom akcijom, koja je ovih dana na svom Telegram kanalu podelila nekoliko objava ruskih istomišljenika. Osim Srpske akcije, nedvosmislenu podršku ruskoj invaziji pružaju i takozvane narodne patrole, grupa koja se javno hvali uličnim akcijama u kojima maltretira migrante u Srbiji, a poznati su i po anti-LGBT porukama i po širenju nacionalne, rasne i verske mržnje. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje da bi održavanje skupa podrške Rusiji bila sramota za Srbiju.
Koliko se on dogodi, on bi zapravo pokazao da institucije Srbije u potpunosti nisu saglasne sa odlukom koju su već juče poslali, odnosno da su glasali za osudu ruske invazije na Ukrajinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, što je važna odluka.
Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Vlasti u Srbiji su također izjavile i da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 24. februara pokrenuo snažnu vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, što je osudila celokupna međunarodna zajednica, a Rusiji su uvedene sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlada Srbije usvojila je uredbu o privremenoj meri ograničavanja cene gasa, saopšteno iz vlade. Kako je saopšteno, uredba ima za cilj otklanjanje posledica skoka cene prirodnog gasa kako bi se obezbedilo normalno snabdevanje svih potrošača ovim energentom. Vlada je navela da je ta uredba doneta usled globalnog poremećaja na tržištu prirodnog gasa i naglog skoka cene ovog energenta u Evropi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američka vojska saopštila je da je odložila zakazano probno lansiranje rakete s nuklearnim kapacitetima, pošto je naredba predsjednika Rusije Vladimira Putina o povećanom stanju pripravnosti nuklearnih snaga te zemlje podstakla strahovanja da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla da dovede do nuklearne eskalacije, pišu svetski mediji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin naredio je odlaganje dugo planiranog testiranja interkontinentalne balističke rakete Minuteman 3, kako bi se pokazalo da vojska Sjedinjenih Američkih država nema nameru da se upušta u akcije koje bi mogle biti pogrešno shvaćene ili protumačene, rekao je 2. marta portparol Pentagona John Kirby. Prethodno su ove nedelje Sjedinjene Američke države optužile Putina da je napravio opasan korak kada je na uvođenje sankcija Zapada odgovorio podizanjem pripravnosti nuklearnih snaga, ističe Financial Times. Pojedini stručnjaci kažu da je taj potez Putina blef u pokušaju da dobije prednost dok njegova vojna kampanja u Ukrajini napreduje gore nego što se očekivalo u Moskvi. Dok, kako ukazuje britanski list, drugi kažu da je reč o opasnom razvoju događaja koji treba shvatiti veoma ozbiljno. Projektil Minuteman 3 sa nuklearnim kapacitetima ključni je deo strateškog arsenala američke vojske, ima domet od preko 9700 km. Može da ide brzinom od približno 24.000 km na sat, čime može da stigne do bilo kog dela planete za 30 ili manje minuta. Saopštenje ruskog predsjednika o povećanom stanju pripravnosti nuklearnih snaga podstaklo je strah da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla da dovede do nuklearne eskalacije, dok su neki evropski zvaničnici to videli kao prikrivenu pretnju Zapadu, ističe Reuters. Nelagodu je dodatno podigao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, kada je 2. marta rekao da će Treći svetski rat biti nuklearni sukob. Pavel Podvig, viši istraživač na Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja u Ženevi, rekao je na Twitteru da je Putinov nalog možda aktivirao ruski nuklearni sistem komande i kontrole, u suštini otvarajući komunikacione kanale za naredbu o lansiranju, dok je druga mogućnost da je ruska vojska povećala osoblje u svojim nuklearnim postrojenjima. Administracija američkog predsjednika Joea Bidena nije potvrdila da je bilo konkretnih akcija ruskih nuklearnih snaga posle objave, uključujući potencijalno premeštanje bojevih glava i iz skladišta ili preraspoređivanja osoblja nuklearnih snaga. Odlaganje testiranja rakete Minuteman 3 pokazuje koliko su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije opterećeni usred krize u Ukrajini, ocenjuje Time.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak, 4. mart. Ruske snage zauzele najveću nuklearnu elektranu u Ukrajini u Zaporožju. Postignut zajednički dogovor Ukrajine i Rusije o evakuaciji civila iz najteže pogođenih oblasti. Evropska unija pristala da pruži privremenu zaštitu stotinama hiljada izbeglica iz Ukrajine. Vlada Srbije privremeno ograničila cenu gasa. Vreme danas promenjivo oblačno, temperatura do 10 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Šta su poruke skupa podrške Ukrajini u Kragujevcu koji su organizovale Ukrajinke koje žive u tom gradu u centralnoj Srbiji? Tetjana Fedosejev-Miletić.
Poručujemo da podržavamo mir u celom svetu, mir u Ukrajini. Nadamo se podršci Srbiji u tome.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je u četvrtak održan mirovni skup podrške Ukrajini i solidarnosti sa ukrajinskim narodom. Skup je organizovala grupa Ukrajinki koje žive u tom gradu u centralnoj Srbiji, izveštava Branko Vučković.
Umesto govornika i zvaničnog obraćanja prisutnima, učesnici mirovnog skupa na Đačkom trgu su nosili transparente sa antiratnim porukama, na kojima je između ostalog pisalo "Stop ratu, mi branimo našu kuću, Ukrajinci, mi smo uz vas, mir, mir i živela Ukrajina." Jedna od Ukrajinki koja živi i radi u Kragujevcu, Tetjana Fedosejeva-Miletić, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je na ovaj način želela da pruži podršku miru u Ukrajini.
Što moja zemlja uništena, mislim, moj grad, rodni Kijev, non stop se bombarduje, Harkiv je totalno uništen. To što strada moja zemlja, to što strada moj narod, to što stradaju naši najbliži. Poručujemo da podržavamo mir u celom svetu, mir u Ukrajini. Nadamo se podršci Srbiji u tome.
Ana Radovanović, čije je devojačko prezime Kalbjanova, sa porodicom 10 godina živi u Kragujevcu. Ona je jako zabrinuta za oca, prijatelje i rođake koji su ostali u Ukrajini, u kojoj je besni rat, i ne zna kako da im pomogne.
Ja sam izgubljena, ja ne znam šta da radim. Evo, ja sam također roditelj, ja ne znam kako pomognem moje državi, šta da učinim, komu da kažem, komu da se molim.
Za Alinu Lenkovu, Kragujevčanku iz Ukrajine, antiratni skup u Kragujevcu je veliko ohrabrenje i nada da će u njenoj rodnoj zemlji rat uskoro biti zaustavljen. Ovo je jedan od načina da i u ovim najtežim trenucima budemo uz svoj narod i svoju zemlju, rekla je Radiju Slobodna Evropa.
Iskreno imam želju da se vratimo u Ukrajinu i pomognem čim mogu, ali za sad imam malog sina pa ne mogu da izađem nigde. Uglavnom osjećam strah i brigu za moje. I stalno smo na vezi, stalno pratim vesti i prosto pozivamo svih da ovo se obustavi i te pregovore nek traju koliko traju, samo da mirni građani više ne ginu i da budu bezbedni.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Srbiji živi 4900 Ukrajinaca, od kojih 18 u Kragujevcu. Organizatorke mirovnog skupa u Kragujevcu su ranije preko društvenih mreža obavestile sugrađane da je u toku akcija prikupljanja pelena i hrane za decu i pozvale ih da se priključe toj humanitarnoj akciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Teme iz regiona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predložio je lidera građanskog pokreta URA i dosadašnjeg vicepremijera Dritana Abazovića za mandatara za sastav 43. vlade Crne Gore. Prethodnoj vladi premijera Zdravka Krivokapića početkom februara izglasano je nepoverenje glasovima Abazovićevog pokreta URA i opozicije predvođene Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista. Umeđu vremenu u fokusu javnosti je Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore, najviše državno telo koje komanduje Vojskom Crne Gore, nakon što je sednicu Saveta 3. marta napustio jedan od članova i time onemogućio bitnu odluku za saradnju Crne Gore i NATO-a. Na sednici je trebalo da se razmotre predlozi Ministarstva odbrane koji se odnose na upućivanje jedinica Vojske Crne Gore u sastav snaga Severnoatlantskog saveza sa ciljem odgovora na krizu. Postoji li rizik da Crna Gora zbog unutrašnjih političkih razloga postane nepouzdana članica NATO-a? Pitanje je na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Ministarstvo odbrane Crne Gore demantovalo člana Savjeta za odbranu i bezbjednost Strahinju Bulajića, koji je napustio to tijelo pod obrazloženjem da je protiv slanja crnogorskih vojnika van granica Crne Gore u bilo kakve ofanzivne vojne akcije. Ministarstvo odbrane je saopštilo da nikada nije predloženo slanje crnogorskih vojnika u krizna područja, pa ni u Ukrajinu, te da su ti podaci apsolutno neistiniti. Ovo reagovanje je uslijedilo nakon što je izlaskom Bulajića iz Savjeta za bezbjednost i odbranu praktično blokiran rad komande nad vojskom Crne Gore, jer Savjet donosi odluke konsenzusom svih članova. Bulajić je funkcioner Demokratskog fronta, koji je otvoreno protiv članstva Crne Gore u NATO i politička grupacija koja je do sada davala snažnu podršku politici zvanične Rusije. Savjet za odbranu i bezbjednost je između ostalog trebalo da donese odluku kakva je već donesena na nivou Sjevernoatlantskog saveza, da i crnogorski vod, koji se sada nalazi u Letoniji, iz sistema obuke stavi u sistem pripravnosti. Penzionisani admiral i bivši načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je i sam NATO saopštio da neće slati vojnike u Ukrajinu.
Nakon eskalacije krize i agresije Rusije na Ukrajinu, NATO neće učestvovati u akcijama u Ukrajini, da se NATO vojnici neće boriti u Ukrajini, ali da NATO mora preduzeti preventivne mjere u cilju zaštite milion stanovnika alijansi. Zbog toga je i donio mjere da se ojača istočno krilo NATO-a, ali je naglasio da će te mjere postepeno uvoditi, da su oni isključivo preventivne i da na nikoji način NATO ne želi da doprinese eskalaciji krize.
Nakon izlaska člana Savjeta Strahinje Bulajića iz tog tijela, blokadu rada Savjeta za odbranu i bezbjednost admiral Samardžić smatra nonsensom.
Ovo objašnjenje da ne može Savjet da funkcioniše, po meni je izbjegavanje obaveza, jer ako je to tačno, onda ja postavljam pitanje, evo, da danas neko napadne Crnu Goru, znači da mi imamo mogućnost samo da istaknemo bijelu zastavu, nemamo mogućnost da donesemo nikakvu odluku da se angažuje vojska Crne Gore.
Vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić ocjenjuje da NATO namjerava da ojača svoje snage prema Rusiji, posebno u pribaltičkim državama, gdje Crna Gora ima jedno odjeljenje u Letoniji. Radić smatra da u odluke NATO-a može da se umješa i dnevna politika, kao što je sada slučaj u Crnoj Gori.
NATO je organizacija koja je bazirana na suverenim članicama, na njihovim vojskama i bez obzira na obaveze u NATO, ne može nijedna odluka da se provede u djelo ako se ne postigne politički konsenzus po već različitim načinima, mehanizmima od države do države. Prilike nisu iste i dnevna politika naravno može da se umješa i da utiče na to šta će da se konkretno uradi i u kojoj dinamici. E, to jeste nešto što je neophodno da bi NATO funkcionisao. S druge strane, slaba tačka NATO zato što ne može niko da naredi da jedinica iz Crne Gore ode bilo gdje ako nije provedena propisana procedura na nacionalnom nivou.
Radić smatra da neće biti nekih posebnih posljedica po Crnu Goru zato što nije donijela odluku koju NATO, čiji je član, očekuje, te kaže da tu situaciju treba da razriješe političke snage u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković pozvala je zvaničnike Evropske unije da Bosni i Hercegovini dodele status kandidata. U ovim teškim i neizvesnim vremenima za sigurnost Evrope molimo vas da Bosni i Hercegovini odmah dodelite status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, napisala je Turković na Twitteru. Bosna i Hercegovina je zahtev za članstvo u Evropskoj uniji predala u februaru 2016. Evropska komisija je u svom mišljenju pred Bosnom i Hercegovinom u maju 2019. godine postavila 14 prioritetnih uslova koje mora da ispuni pre početka pregovora, podeljenih u četiri kategorije: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. A ruska invazija na Ukrajinu uticala i na planove tri bosansko-hercegovačka grada da se pobratime sa tri grada u Čečeni, Republici u Ruskoj Federaciji na Kavkazu. Priču donosi Marija Augustinović.
Oko milion eura za renoviranje ulice trebala je dobiti općina Zavidovići u Srednjoj Bosni posredstvom Evropskog muslimanskog foruma. Za uzvrat je ta ulica trebala biti nazvana po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu, ocu današnjeg lidera te Ruske Republike Ramzanu Kadirovu. Općinski načelnik Hašim Mujanović kaže da je protokol o suradnji koji je dogovoren sa Evropskim muslimanskim forumom predviđao obratimljenje Zavidovića s jednim gradom u Čečeniji, no tvrdi da od cijele priče nema ništa, a osobito nakon što se Čečenija stavila na rusku stranu u ratu protiv Ukrajine.
Mislim da se neće obnoviti, obzirom da, vidite, ja konkretno ljudski i moralno i na svaki drugi način i službeno stojim uz ukrajinski narod, dakle, tako da jednostavno tu saradnje više nema.
Iz Evropskog muslimanskog foruma sa sjedištem u Briselu najavili su prošle godine da bi se osim Zavidovića sa Čečenijom gradovima mogli zbratimiti i Sarajevo i Goražde. No iz ureda gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić kažu da ovaj proces nikada nije započeo, te da ne postoji nikakav formalni zahtjev. Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgovora bilo, ali da ne vjeruje da će priča o bratimljenju zaživjeti.
Ono što je moja nadležnost u okviru svoje nadležnosti kao gradonačelnika je komunicira sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastav Ruske federacije nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
U Evropskom muslimanskom forumu su u oktobru prošle godine objavili kako su dobili i službene apele Sarajeva, Goražda i Zavidovića za bratimljenje, te da su oni upućeni lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu. No nakon što je Kadirov prije nekoliko dana podržao Putina, a svjetski mediji objavili da su čečenski borci raspoređeni na ratištu u Ukrajini, Sead Šehić, predstavnik Foruma za Zapadni Balkan, tvrdi da sa čečenskim predsjednikom njegova organizacija nema ništa.
To je organizacija sasvim druga, mi s njima nema ništa. Nisam ja takav ili on kakav sam ja, razumijem. Svako zna, mi se obzrađujemo. Mi smo za mir, za družbu, da se sjedinjajemo u miru i u svakom dobru.
Kadirova je u Bosni i Hercegovini podržavao bivši poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić. On je u oktobru prošle godine u organizaciji Evropskog muslimanskog foruma prisustvovao inauguraciji Kadirova za čačenskog predsjednika. Nakon početka invazije na Ukrajinu, Cerić je uputio Kadirovu pismo u kojem ga poziva da odustane od podrške Vladimiru Putinu. Ramzan Kadirov glavna je ličnost u promotivnom materijalu za muzički festival Čečenija Fest u Bileći na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Njegova slika u vojnoj uniformi nalazi se na plakatima i promotivnim materijalima ovog festivala, ali i na objavama na društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda borit će se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Petak, 4. mart u znaku ovih vesti. Ruske snage zauzele najveću nuklearnu elektranu u Ukrajini u Zaporožju. Postignut zajednički dogovor Ukrajine i Rusije o evakuaciji civila iz najteže pogođenih oblasti. Evropska unija pristala da pruži privremenu zaštitu stotinama hiljada izbjeglica iz Ukrajine. Vlada Srbije privremeno ograničila cenu gasa. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredne na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.